Mugar 2B 0, Cultural Maniños 5. Maniños logra unha victoria, un abultado tanteo e manter a portería 0. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, o partido foi un partido, a verdad que saiu bastante ben o que tiñamos preparado, marcado moito polo terreo de xogo, de moi pequenas dimensións. Bueno, habíamos traballado durante a semana pois o que queríamos facer. Bueno, xogamos bastante directos porque o partido exixía e penso que sabíamos que tiñamos que tratar de non cometer erros e que íbamos ter as nosas oportunidades, non? Bueno, a verdade que o partido pois saiu un pouco como tiñamos plantexado e pouco a pouco pois fuimos facéndonos un pouco pois de donos do partido e conseguindo as chegadas que teñamos que intentar materializar, e a verdade pois que sí que é certo que fomos materializando as chegadas e despois pois co marcador a favor pois xa foi todo moito máis fácil.
Quen marcou os goles do Maniños?
Pois marcou Grueiro de penalti, marcou Pitu, marcou Roy, marcou Javi Martínez e marcou Dani Zapa.
O Neda empatou, aumenta a distancia entre o primeiro e o segundo, Maniños e Perlío con 25 puntos e o terceiro, o Neda con 18. Aínda queda moita liga, pero xa son 7 puntos, non?
Sí, bueno, nos agora tócanos descansar. Bueno, eles teñen que xogar os seus partidos, tanto Perlío como Neda. Nos xa fixemos a primeira volta, xa terminamos. Bueno, penso que foi unha boa primeira volta porque perdemos un partido contra un rival directo no seu campo, nun partido no que dimos a cara, e penso que competimos perfectamente, e despois empatamos tamén outro encontro que foi con Eda no seu campo tamén, onde tamén penso pois que competimos de tú a tú con eles. Bueno, penso que unha moi boa primeira volta. Bueno, o cal seguir traballando, esta semana descansamos, o cal non me gusta moito, pero porque tocou no xada, pois fai pouco que, claro, descansos por carnaval e agora estes paróns. Pero bueno, penso que, xa te digo, a dinámica da primeira volta penso que é moi boa, e bueno, esta semana pois esperar o que fagan os rivais, que teñen que gañar os seus partidos, igual que pois que nos o fixemos, ¿no? Xa te digo, penso que a primeira volta é moi boa, pero bueno, aínda queda moitísimo, queda toda unha segunda volta por xogarse.
O Maniños descansa esta próxima xornada, pero logo na seguinte descansará o Perlío. Polo tanto, equilibranse un pouco as oportunidades, non?
Non, porque, claro, pero é a primeira volta. Eles descansan o primeiro partido e nos descansamos o último partido. O sea, realmente, esta semana, co descanso noso, todo o mundo terá os 10 partidos. Entón, digamos, o puntaxe máis real, non? Eles, evidentemente, esta semana, pois, ou gañan ou empatan, pois serán os líderes. De feito, pois, na miña opinión, pois son os líderes virtuais, non? O único que pode pasar esta semana é que perdan, entonces sí que non seríamos os líderes. Pero, en principio, xa te digo, les teñen que xogar os seus partidos, e igual que o Neda, pois ten que xogar o seu partido, e se o gaña, pois as distancias xa non son tan amplias. Entonces, é o que te digo, non? Para nós acabou a primeira volta, penso que unha boa primeira volta, pero bueno, hai que esperar o que fan os rivais esta semana, e despois, pois, bueno, afrontar a segunda volta, pois, coa mesma mentalidade, porque sí que é verdad que de onte pois gustoume moito por, se te digo, a implicación dos xogadores. Sei que facía un mes estaba un pouco decepcionado un pouco nese tema, e penso que onte pois gustaríame, nunca o fago, pero gustaríame resaltar pois o compromiso de moita xente, porque foi unhas semanas complicadas con previsión de cambio de partido, que despois non foi así. Houve xente que tivo que cambiar os seus turnos para poder ir ao partido, e en este caso pois agradecerlle tanto a Robert como a Dani Zapa pois que cambiaron os seus turnos para poder axudar o equipo, e penso que onte demostramos pois unha unión e unha comunión como grupo e como equipo, e un compromiso co seu adestrador, co seu grupo técnico, co clube, co que queríamos, moi importante. Eso penso que a clave, eso que para mí máis me importa. Logo se quedamos quintos, pois quedaremos quintos, pero a min gústame que os meus grupos estén unidos, se siente comprometida que demostren varios registros este fin de semana, pues toca un campo complicado, con rival complicado. Penso que fixemos un partido que penso que igual moita xente pensaba que non o podíamos facer, porque nos gusta nos combinar e tal, pero adaptámonos perfectamente ás dimensións do campo e fixemos un partido moi serio e moito compromiso, xa che digo, dos xogadores co seu adestrador, co clube, co corpo técnico. Penso que esa é a liña que temos que seguir.
O Maniños aproveitará esta xornada de descanso para recuperar xogadores? Ou non tedes baixas?
Sí, a ver, temos baixas, pero bueno, eu nunca chego a falar das baixas porque eu teño 21 xogadores, e despois se non teño xuvenis, pareceríame unha falta de respeto pois falar das baixas. Eu supoño que todos os equipos teñen baixas. Nós temos xogadores capacitados para xogar, como demostraron este fin de semana. Non é un tema, xa che digo, non é un tema preocupante. Cando confeccionamos a plantilla, eu penso que calquera dos meus xogadores pode xogar en calquer momento, para eso están. E tamén temos juvenis que se teñen que axudar, pois tamén axudarán. Non é unha cousa preocupante. Se tivera 25 baixas, ao mellor sí que falábamos das baixas, pero por 2, 3 ou 4 personas parece unha, xa che digo, unha falta de respeto cara aos demais. É certo que algúns xogadores non están, e outros están peor, e outros están mellor, pero iso forma parte da dinámica dunha tempada e dun clube, e penso que pasaralle aos demais tamén.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.